Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού, που οι μακαρισμοί είναι η εικόνα που ζωγραφίζει ο Χριστός για τον άνθρωπο, τον εχριστό άνθρωπο, πώς ο άνθρωπος του Θεού γίνεται μέσα από την, μέσα από τον αγώνα του, μέσα από την πορεία του, στην σχέση του με τον Θεό Πατέρα του. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και είμαστε σήμερα στον 5ο στίχο. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τους πενθούντες. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και είπαμε ότι ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο, ο οποίος αισθάνεται ενώπιον του Θεού αυτήν την ανάγκη να έχει σχέση με τον Θεό, ο οποίος ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τις αδυναμίες του και με έναν τρόπο ήρεμο, ψύχρεμο, υγιή μπορεί να μετανοεί για τα λάθη τα οποία πράττει και που είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση δυστυχώς. Σήμερα στον επόμενο στίχο, στον 5ο στίχο, ο Χριστός λέγει «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη». Μακάρι είναι αυτοί, λέει ο Χριστός, που είναι πραείς, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Όταν λέγει θα κληρονομήσουν την γη, δεν εννοεί βέβαια θα πάρουν κανέναν οικόπεδο ή κανέναν κομμάτι χωράφι ή την γη ολόκληρη πολύ περισσότερο. Αλλά εννοεί βέβαια την γη της επαγγελίας, τη βασιλεία του Θεού, αυτή τη μέλουσαν πολιτεία την οποία επιζητούμε και αναμένουμε και προσδοκούμε όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι είναι οι πραείς. Πράος είναι ο άνθρωπος, Γιώργο εσύ που είσαι φιλόλογος να μας το πεις, πράος είναι ο άνθρωπος που είναι ήπιος, ήρεμος, χαμηλών τόνο θα λέγαμε σήμερα. Πράος δηλαδή είναι αυτό που καταλαβαίνουμε, έτσι. Ο ήρεμος άνθρωπος, ο ειρηνικός, ο μη οργύλος, αυτός που δεν θυμώνει, που δεν οργίζεται κτλ. Βέβαια, αυτή η μακαριότητα του Χριστού, το ότι μακαρίζει τους πραείς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι, ας πούμε, που δεν θυμώνουμε με τίποτα, είμαστε έτσι μαρθακοί, ας πούμε, τύποι, και ό,τι και να γίνει γύρω μας το αντιμετωπίζουμε με μια στοικότητα και μια, ας πούμε, έτσι, αδιαφορία. Γιατί? Διότι ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου η οποία μας έδωσε ο Θεός. Και πρέπει να τον χρησιμοποιούμε τον θυμό και πρέπει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη πλην όμως να τη χρησιμοποιούμε μέσα στα φυσικά όρια της απαθίας, απαθός. Ο θυμός είναι δύναμης. Πρέπει να έχεις αυτήν τη δύναμη. Άμα είσαι χαλβάς, άμα είσαι μαρσακός, δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτε. Δεν έχεις δύναμη να πεις όχι όταν ένα πράγμα δεν πρέπει να το κάνεις. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσει, να αντισταθείς μπροστά στο κακό. Έχουμε τόσα κακά γύρω μας κάθε μέρα και τόσες προκλήσεις κακών. Αδικίες, προκλήσεις να αδικήσουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων χίλια πράγματα. Πρέπει να έχουμε δύναμη η οποία να μας στηρίζει προκειμένου να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε έναν όχι σε αυτήν την πρόκληση, ας πούμε, του κακού. Μάλιστα, και το μίσος ακόμα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Σας επιθυμίζω αυτό που λέει ο Χριστός, ότι όποιος έρχεται κοντά μου, λέει, όποιος έρχεται κοντά μου και δεν μισεί, έτηκε την εαυτού ψυχή. Γιατί λέμε, λέει ο Χριστός, να μισήσουμε την ψυχή μας, τη ζωή μας δηλαδή. Όχι με την έννοια όπως το καταλαβαίνω εμείς να τη μισήσουμε, αλλά να είμαστε τόσο έτοιμοι στο να απαρνηθούμε των παλαιών άνθρωπων και τα πάθη μας και τις προκλήσεις μας και όλα όσα έχουν μπροστά μας, ώστε να μην δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό, καμιά πρόταση δηλαδή. Όπως ας πούμε που δεν πρέπει, αλλά ας πούμε ότι έχουμε έναν εχθρό που τον μισούμε θανάσιμα και δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση μαζί του και δεν θέλουμε να έχουμε καμιά κουβέντα, κανένα διάλογο, τίποτε με αυτόν τον άνθρωπο ή με αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, με αυτό το αντικείμενο. Έτσι πρέπει να έχει ο άνθρωπος δύναμη ψυχής απέναντι στις προκλήσεις της αμαρτίας, της κακίας, της αδικίας, του περιβάλλοντος μας. Πόσες φορές το ίδιο το περιβάλλον μας πιέζει αφόρητα, και κυρίως αυτό συμβαίνει και στην νεανική ηλικία περισσότερο, που πάρα πολλά κακά γίνονται λόγω των φίλων. Έτσι. Μα πάνε οι φίλοι μου, μα το λένε οι φίλοι μου, μα ήθελαν οι φίλοι μου, μα ήθελε η παρέα, πάει η παρέα ας πούμε. Και δεν μπορώ από έναν όχι. Πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει δύναμη. Δύναμη να λέει όχι σε πολλά πράγματα. Άρα αυτή η πραότητα που λέει εδώ ο Χριστός δεν είναι εκείνη η φυσιολογική που τη φέρνουμε μαζί μας εγενετής και είμαστε εγενετής έτσι ήσυχοι και άνθρωποι που δεν θυμώνομαι και δεν έχουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, καλή είναι και εκείνη, χρήσιμη αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, αλλά δεν είναι περί αυτής της πραότητος που μιλεί ο Χριστός, αλλά ομιλά για την υγιή εκείνη η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου, ο οποίος ελέγχει την ψυχική του κατάσταση ως κύριος, ως κυρίαρχος του εαυτού του, ευρισκόμενος βέβαια μέσα στο χώρο της απαθίας. Ελευθερώθηκε από τα πάθη του, ελευθερώθηκε από τα δεσμά και τις επιδράσεις των παθών του και έτσι μπορεί να ελέγχει την ψυχική του κατάσταση ώστε να μην χάνει τον έλεγχο. Και αν χρειάζεται παιδαγωγικά να θυμώσει, ας πούμε, για να επιβάλλει, ξέρω εγώ, κάτι μέσα στην παιδαγωγική, ας πούμε, σχέση που έχει, ξέρω εγώ, ο γονιός με το παιδί του, ο δάσκαλος με τους μαθητές του, ο παιδαγωγός γενικά με οποιοδήποτε παιδαγωγούμενο, χρειάζεται κάποιες φορές να επιβάλλει κάτι, να ταπεινώσει τον άλλον άνθρωπο, να του κόψει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, να το βάλει σε κάποια όρια. Γιατί χρειάζεται, όπως και τα παιδιά μας, έτσι. Εάν δεν τα βάλουμε μέσα σε όρια, θα μας διαλύσουν όλους ύστερα και θα διαλυθούν ήδη, δηλαδή. Αυτό είναι το χειρότερο. Και ο δάσκαλος και οποιοσδήποτε παιδαγωγή, εάν δεν μπορεί να επιβάλλει τα όρια και να κρατήσει, ας πούμε, εκεί αυτήν το όριο, αυτήν τη θέση, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά αυτούς που εξαρτώνται από αυτό και εξαρτούν και την όλη, ας πούμε, ψυχική δομή την οποία πρέπει να χτίσουν μέσα στη σχέση που έχουν με το δάσκαλό τους. Χρειάζεται λοιπόν να έχει ο άνθρωπος δύναμη ψυχής. Μα και η πραότητα, για να είσαι πράος, θέλεις πολύ δύναμη ψυχής να είσαι πράος. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, εκεί που ήταν, μια φορά τον ύβριζε ένας και κούνησε το κεφάλι του και λέει, έχεις χάρη για τον Υιόν της Μαρίας, για τον Χριστό δηλαδή. Διαφορετικά, αν άνοιγα και εγώ το στόμα μου, θα μπορούσα να σε κάνω να μην ξέρεις που να πάεις. Αλλά δεν μπορώ. Με δεσμεύει η σχέση μου με τον Χριστό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Άμα θέλουμε να βρίσουμε και να θυμώσουμε και να νευριάσουμε και να σπάσουμε όλα, 2 λεπτά το πιο εύκολο πράγμα είναι. 2 λεπτά τα κάνουμε όλα άλλο που δεν θέλουμε. Αλλά το θέμα είναι πόση δύναμη θέλεις να πιάσεις τον εαυτό σου που γίνεται σαν τη φουρτούνα, σαν τη θάλασσα και να τον κάτσεις κάτω και να τον κρατήσεις εκεί ατάραχο. Μεγάλη δύναμη. Η πραότης θέλει πολύ δύναμη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι για τους χαλβάδες. Δεν είναι για τους αυτούς που είναι έτσι, ας πούμε, εκφύσεως, μαρθακοί και κουντάς τους, ας πούμε, και δεν λένε τίποτα. Τους πρόχνεις, ξέρω εγώ. Ξέρετε, μου θυμήθηκα. Όταν είμαστε τα πρώτα μας χρόνια σε ένα μοναστηράκι, εδώ στην Κύπρο, ήρθε κάποιος, τώρα για μην το πω το όνομα του, να γίνει μοναχός. Ήρθε να γίνει μοναχός, όπως συμβαίνει, η γιαγιά, η θεία, η μάμα, ας πούμε, δεν είχαν τις αντιδράσεις τους. Ήρθε να το δει η μητέρα του, μαζί με τη θεία του. Η μητέρα ήταν μια πραία γυναίκα, η οποία είναι και αυτή, έγινε και αυτή μετά μοναχή, εκφύσως πραία και ήσυχη, ας πούμε. Η θεία όμως, η αδερφή της μάμας, ήταν μια πολλοπάητη που λέμε στην Κύπρο. Πολλοπάητη. Αυτή πάντα έβγαλε τα φίδια από τις τρύπες. Ήταν η ειδικότητα της έτσι να βγάλει το φίδι με την τρύπα. Λοιπόν, ή να το βάλει με στην τρύπα, εξαρτάται δηλαδή. Ήταν πάντως ικανή για όλα. Ήρθε η μάμα και η θεία να δουν το παιδί που ήρθε να γίνει μοναχός. Λέει ο γέροντας, πήγαινε εσύ μαζί να το συνοδεύσει να πάει να δει τη μητέρα του. Πηγαίναμε μαζί, γιατί τότε δεν επέτρεπαν να μπουν στο μοναστήρι γυναίκες, εκεί που μέναμε. Μόλις μας είδε από μακριά η θεία, άρχισε να ανακαλιέται που λέμε στην Κύπρο. Μάνα μου, το γιο μου, ξέρω εγώ αυτά, στρινούσε, τράβαν τα μαλλιά της, τα τσεμπέρια της, τις κουρούκλες της. Η μάμα, εκεί και έβλεπε έτσι, περιλυπωσμένη, αλλά ήσυχη. Σε μια στιγμή που η θεία έβλεπε ότι δεν συμμετείχε η μάμα, διάτης μια κουνιά, λέει της κλάψε ράτσε σου κλάψε. Πέντε εσύ τίποτε. Να μου στέκει και θωρείς. Κλάψε και εσύ. Εντάξει, μετά την κουνιά ας πούμε που έφανε η γυναίκα, άρχισε και να ενεργοποιεί τα δάκρυα. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που εκφύσεως έχουν μια φυσική έτσι, ησυχία, να πούμε, μια πραότητα που είναι καλή βέβαια γιατί δεν θυμώνουν εύκολα, αλλά και δεν είναι και πάντα καλή γιατί είναι τόσο μαλακοί, ας πούμε, που δημιουργούν προβλήματα και στο σπίτι τους. Και κυρίως όταν είναι άντρες αυτοί. Όταν είναι άντρας, ας πούμε, στο σπίτι του και είναι μαρθακός σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να βάλει μια σειρά μέσα στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κουμαντάρει το σπίτι του, δεν μπορεί να κουμαντάρει τα μωρά του, ας πούμε. Δεν αισθάνεται η γυναίκα του ότι έχω έναν άντρα δίπλα μου που μπορώ να κουμπίσω πάνω του. Πού να κουμπίσει πάνω σε ένα αφρό, πάνω σε μια σκόνη, πάνω σε ένα σύννεφο. Δεν κουμπάς πάνω στο σύννεφο, αφού είναι καπνός, ατμής και καπνός. Τίποτε, να ξατμιστεί, να πάει και σιγαμέ. Λοιπόν, πρέπει να είσαι στήλος. Πρέπει να είσαι στήλος. Πρέπει να είσαι καραβοκύρης, να κρατάς ας πούμε το τιμόνι γερά, να αισθάνεται κι ο άλλος που μέσα στο καράβι, να αισθάνεται ότι οδηγάς καλά. Πάλα θυμήθηκα να εκδοτή, είπα θα πω ψήφι. Λέει λοιπόν, δεν είναι ανέκδοτο ωραίο. Λέει κάποτε στην τότε Ιουγκοσλαβία, είναι ανεξάρτητο των πολιτικών τοποθετήσεων έτσι. Λοιπόν, τότε στη Ιουγκοσλαβία που ήταν ο στρατάρχης Τίτο. Εσείς δεν τον προλάβετε, εμείς οι παλαιότεροι προλάβαμε τον Τίτο. Σπουδάζαμε εμείς, ήταν ο Τίτο στην τότε Ιουγκοσλαβία και εμείς σπουδάζαμε Θεσσαλονίκη. Οπότε όλοι οι Σέρβοι ήταν στα πανεπιστήμια μας και αυτοί το έλεγαν. Η προπαγάνδα, ας πούμε, η κομματική, η οποία οργίαζε τότε, είχαν ειδικό μάθημα στο σχολείο από τα παιδική τάξη, από τα παιδικά χρόνια, υπέρ του καθεστώτος του κράτους. Θα επισκεπτόταν λοιπόν ο επιθεωρητής το σχολείο και ετοίμασε η δασκάλα τα παιδιά, γιατί ο επιθεωρητής ήταν κρατικός και έπρεπε να αποδείξει η δασκάλα ότι μαζί με όλα τα άλλα κάνει και καλή προπαγάνδα να στηρίξει το κράτος. Ποιος θα πει κάτι για τον Ιουγκοσλαβία, λέει ο Τωτός, ξέρω εγώ να πούμε, λέει ο Τωτός, κυρία η Ιουγκοσλαβία μοιάζει σε ένα μεγάλο πλοίο υπεροκειάνιο που είναι μέσα στο λιμάνι, μέσα στο πέλαγος, μέσα στον ωκεανό. Έχει φοβερά κύματα ο ωκεανός και στο τιμόνι κάθεται ο στρατάρχης Τίτο. Άλλη ωραία παράδειγμα που να έρθει ο επιθεωρητής να τον πεις. Εντάξει, εντάξει. Έρχεται άλλη μέρα ο επιθεωρητής, είπε τα ίδια μαθήματα. Παιδιά, ποιος θα μας πει τώρα και για την πατρίδα μας, για το κράτος μας τέλος πάντων, ο Τωτός. Λέει κύριε επιθεωρητά, η Ιουγκοσλαβία μοιάζει με ένα ωραίο μεγάλο καράβι περοκιάνιο που είναι γεμάτο μέσα ανθρώπους. Κολυμπά μέσα σε ένα μεγάλο ωκεανό με πολύ μεγάλα κύματα και μεγάλες δυσκολίες, αλλά στο τιμόνι κάθεται ο στρατάρχης Τίτο. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Και οι επιβάτες τι κάνουν? Οι επιβάτες λέει έχουν το κεφάλι έξω από το παράθυρο και κάνουν εμετό. Διότι ο στρατάρχης Τίτο τους έκαμε να πια πάθουν όλη αυτία. Μπορεί να ήταν το πλοίο μεγάλο, μπορεί να ταξίδευαν όλοι μέσα, αλλά ήταν όλοι με τα κεφάλια έξω από το παράθυρο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μέσα στην οικογένειά του, είτε πατέρας είναι είτε μητέρα είναι, βαραίνει περισσότερο λίγο τον πατέρα λόγω των κοινωνικών δεδομένων που έχουμε, αλλά οπουδήποτε και μέσα στην εκκλησία και μέσα σε ένα μοναστήρι και σε μια τάξη, σε ένα σχολείο, πρέπει αυτός που έχει μια ευθύνη να εμπνέει στους υπόλοιπους ανθρώπους την εμπιστοσύνη ότι κρατάει το τιμόνι του σχολείου, της τάξης, του σπιτιού του, της δουλειάς του, ξέρω εγώ, του αυτοκινήτου του, οπουδήποτε ας πούμε, σε στιβαρά χέρια και οδηγά σωστά και οι επιβάτες αισθάνονται ασφάλεια και δεν κάνουν εμετό. Είναι καλά. Για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι άνθρωπος με προσωπικότητα, με τοποθετήσεις, με ελευθερία πνεύματος για να μπορεί να στρίβει και δεξιά-αριστερά, αλλά ταυτόχρονα με ισχυρή θέληση ώστε να μπορεί να κάνει και να οδηγήσει τα πράγματα εκεί που πρέπει να οδηγηθούν. Η πραότητα δεν είναι κάτι αντίθετο με όλα αυτά. Αντίθετα, η πραότητα είναι η δύναμη και το φως και η διάκριση σε αυτόν τον ισχυρόν άνθρωπο που τον κάνει αυτήν όλη τη δύναμη που έχει και την υπευθυνότητα της θέσης που έχει να μην την χρησιμοποιεί εμπαθώς ανάλογα με τα γούστα του και ανάλογα με τα πάθη του και ανάλογα με τις ιδιοτροπίες του και ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Αυτό το πράγμα μου αρέσει και αυτό δεν μου αρέσει. Εκείνος το συμπαθώ και τον άλλο δεν το θέλω. Εκείνος ξέρω εγώ μου ακούει και ο άλλος δεν μου ακούει και να κρίνει βάση των εμπαθών διαθέσεων των δικών του. Αλλά η πραότητα, επειδή τον ανεβάζει πάνω από την εμπάθεια, στον χώρο της απαθίας, τον βοηθά ώστε όλη αυτή τη δύναμη και την ενεργητικότητα να τη χρησιμοποιεί για να μπορεί να επιβάλλει σωστά και απαθώς αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται και να μην λειτουργεί βάσει των εμπαθών δεδομένων του αλλά βάσει της σύνεσης και της φρονήσεως την οποία πρέπει να έχει για να μπορεί να φέρει εις πέρας οτιδήποτε αναλαμβάνει. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν και τη γη. Σαν τρόπον την ένας ποιος πιάνει τη γη τότε ας πούμε, ποιος έπιανε τη γη, αυτός που πολεμούσε και καταχτούσε μια χώρα και ήταν ο δυνατός και έπιανε τη γη, κληρονομούσε τη γη. Ο πραείς άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πετυχάνει όλες τις δυσκολίες να τις υπερνικήσει. Πετυχάνει όλα τα δύσκολα πράγματα. Γιατί είναι γεγονός ότι όσες φορές, τουλάχιστον εγώ το λέω στον εαυτό μου, όσες φορές λειτουργήσαμε μέσα στο θυμό μας, όσο δίκαιος και αν ήταν ο θυμός, όσο δίκαιος και αν ήταν, πάντοτε κάναμε λάθος και εκ των υστέρων λυπηθήκαμε. Μπορεί να είχαμε δίκαιο, μπορεί δικαίως ας πούμε να θυμώσαμε, αλλά ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Μας κάνει να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας και ενώ τον θυμό τον εμπαθεί, όχι τον απαθή θυμό που είναι δύναμη της ψυχής που μας χρειάζεται για να αρνηθούμε την επίδραση του κακού και να επιβάλλουμε το δίκαιο και το αγαθό και την αλήθεια του πράγματος. Ενώ τον θυμό που είναι εμπαθής, που κινούμαστε εμπαθώς. Και δυστυχώς έτσι κινούμαστε σχεδόν όλοι όταν θυμώνουμε. Μην ψάχνει να βρεις εκείνη την ώρα, ας πούμε, απάθειες. Όσες φορές θυμώσαμε, πράγματι είδαμε ότι τα πράγματα δεν... Και να πετύχαμε αυτό που θέλαμε, επετύχαμε μεν αυτό που θέλαμε, αλλά χάσαμε την ειρήνη της ψυχής μας. Και χάσαμε, ας πούμε, την ψυχική μας εκείνη η κατάσταση, την οποία θα χρειαστεί καιρός να τη ξαναβρούμε. και πρέπει να ταπεινωθούμε, πρέπει να φάμε τα μούτρα μας, πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά στον εαυτό μας για να επανέλθουμε εκεί που είμαστε προηγουμένως. Ο πράος άνθρωπος νικά, η πραότητα νικά. Ο πράος άνθρωπος πραγματικά έχει αυτόν το όπλο, το οποίο φαίνεται μέσα στα μάτια των άλλων ότι δεν είναι τίποτα, ένα νεροπίστολο ξέρω εγώ, ότι έχει να κάνει με τάγκς, αλλά η δύναμη της πραότητος είναι τόσο ισχυρή που αυτό το νεροπίστολο ακινητοποιεί ένα ολόκληρο τάγκς. Κάποτε στο Άγιον Όρος είχε μια δυσκολία μεγάλη το Άγιον Όρος με ένα τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος πέθανε τώρα, ήταν πολύ υβριστής, ύβριζε. Ιδίως μοναχούς και παπάδες και ξέρω εγώ, είχαν αυτό το χάρισμα, ύβριζε πολύ. Ήρθε το Άγιον Όρος σε μια δύσκολη κατάσταση με την πολιτεία την ελληνική και ήρθαν τα μηνύματα πάνω στο Άγιον Όρος ότι άσχημα την έχουμε, ο πρωθυπουργός είναι έξω φρενών, βρίζει θεούς και δαίμονες, μας βρίζει από το πρωί μέχρι νύχτα, μόνο που ακούει Άγιον Όρος και μοναχούς γίνεται έξω φρενών. Πώς θα κάνουμε τώρα, πώς θα υπερβούμε τη δυσκολία? Τότε είχε έναν γέροντα στο Άγιον Όρος, ο γέρο Γαβρίλο Διονυσιάτης, ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, θαυμαστός γέροντας, ωραιότατος τύπος. Τον επρόλαβα εγώ. Έκανα μια επιτροπή να πάει στον πρωθυπουργό. Λέει, ποιον να στείλουμε τώρα εκεί? Ο γέρο Γαβρίλ να πάει, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είπαν του όμως ότι κοίταξε γέροντα, μην παραξενευτείς με το που θα σας δει μπροστά του, να ακούσετε τα εξαμάξεις. Δεν πειράζει, ήταν και μεγάλος αυτός, είχε μια χερά κλαντώσει, διότι δούλευε μέσα στα χωράφια, μέσα στις ελιές, μέσα αυτά. Κάνε το χέρι του έτσι, δεν πειράζει, λέει, πάμε σαν... Πήγαν εκεί, διηγούνταν μετά οι άνθρωποι που ήρθαν, οι πατέρες που ήταν μαζί. Μόλις μπήκαμε μέσα, λέει, έγινε θηρίο. Άγιον Όρος και αυτά και ξέρω εγώ άρχισε. Μας έκανε μια επίθεση, του λέω ο παππούς, δίκιο έχεις, δίκιο έχεις, αλλά τι να κάνουμε πρωθυπουργέ μου, αγράμματοι άνθρωποι είμαστε, μέσα στα βουνά μέρα νύχτα, πού να ξέρουμε σε αυτά τα πράγματα, κάτσε και ρέμισε, ησύχαζε, μην ταράζεσαι, του με κάμποσα τέτοια. Έσβησε ο πρωθυπουργός. Στο τέλος έκαμε τα χαρτίρια και ήρθαν νικητές πάνω οι πατέρες. Γιατί δεν εθύμωσε? Αν εθύμωνε και του λέει δεν τρέπεσαι πρωθυπουργός άνθρωπος και μας βρίζεις και μας κάνεις και μας φτιάζεις, θα τους επεντούσε έξω βέβαια οπωσδήποτε και χειρότερα τα πράγματα θα γίνονταν. Η παραότητα, παιδιά, νικά. Νικά. Είναι φοβερό πράγμα πως νικά. Και εγώ μια φορά στο Μαχαιρά είχε ένα μοναχόν εκεί, ο οποίος ο καημένος ήταν πολύ απλοϊκός και συνέχεια έκαναν γκάφες. Γκάφες μια προς την άλλη. Όποτε ήθελα να το θυμώσω, επειδή έκαναν γκάφες, τα κατάφερνε και με αφόπλιζε. Λέω μια φορά, θα πιέσουν αυτό μου και θα το θυμώσω. Μπορεί να μην το αισθανώ μέσα μου, αλλά έκανε μια μεγάλη γκάφα. Από απλοϊκότητα δηλαδή. Το φωνάζω, του λέω, Ελλάδα, είπες αυτό το πράγμα? Λέει, να μου περιμένεις. Είπα το. Και άρχισα εγώ, μη μου έτοιμο να το επιτεθώ. Μου λέει, ό,τι και να πεις γέροντα, έχεις δίκιο. Μα είναι πράγμα αυτό να πάω το πω? Ήταν πράγμα, ήταν κουβέντα αυτή να πάω τη βγάλω από στόμα μου? Έχεις δίκιο. Άρχισα, μου λέει, τέτοια με. Έμεινα κι εγώ έτσι. Δεν μπόρεσα να το θυμώσω. Του λέω, ποιοι είναι, διότι να θυμώσω με τον εαυτό μου τώρα, διότι δεν μπόρεσα να σου θυμώσω. Πράγματι, σε αφοπλίζει με την πραότητά του. Πράος άνθρωπος, ταπεινός. Δεν εξεγείρεται. Αυτό εάν το είχαμε μέσα στις οικογένειές μας, που γίνονται κάτι μάχες, κάτι ομηρικοί καυγάδες. Τελευταία που είχα πάει στην Αθήνα, κατά θείαν πρόνοια, απέναντι από εκεί που έμενα στο ξενοδοχείο, ήταν μία πολυκατοικία. Και είδα έναν καυγά. Θεέ μου, τι καυγά είναι εκείνος. Μα το φαίνεται όσα πια τέχαν τα σπάσαν πάντως. Οι άνθρωποι καημένοι. Το τι σπάζαν, το τι ξεδονίζονταν πράγματα. Τι να σας πω δηλαδή. Τι να σας πω, φοβερό πράγμα. Λέει κανείς, τι μπορεί να γίνει όταν γίνεται μέσα στην οικογένεια. Εάν λοιπόν στην οικογένεια ένας εκ των δύο έχει αυτήν την πραότητα, την πνευματική ή έστω και την φυσική ακόμα, και αντιμετώπιζε το άλλο μέλος της συζυγίας με αυτήν την πραότητα, είναι σαν να βάλεις το νερό με τη φωτιά. Έχεις τη φωτιά και έχεις και το νερό. Δεν μπορεί να υπερισχύσει η φωτιά του νερού, έτσι. Άμα το ρίξεις το νερό μέσα, η φωτιά θα σβήσει. Ενώ ο θυμός και τα νεύρα είναι σαν τη φωτιά και τη βενζίνη. Αυτή είναι εκείνος, βάλεις εσύ τη βενζίνη και καίγονται όλα μετά. Καίγονται όλα. Θα μου πεις καλά όλα αυτά που λες, πάτερ μου, αλλά έλα εσύ εδώ να δούμε τι γίνεται. Δεν το ξέρω. Πώς φτάνουμε σε αυτήν την πραότητα την οποία ο Χριστός μακαρίζει? Όλα αυτά παιδιά τα οποία λέει ο Χριστός είναι πνευματικά, δεν είναι ψυχολογικά, δεν είναι κληρονομικά μέσα στον DNA μας, που ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκκληρονομικότητας που έχουν πραότητα. Ακόμα και χωριά τα οποία έχουν πραότητα, όπως και χωριά που έχουν νεύρα. Έχει χωριά που είναι νευρική. Δεν θα πω χωριά γιατί κινδυνεύω. Αλλά έτυχε μου σε χωριό να έχω πάει, μέχρι που να φύγω, πια λειτουργήσα. Τσακωθήκαν την ώρα που με καρτερούσαν να πάω. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ο παπάς μου Ευαγγέλιο, με ταξιδεπτέρηγα και μάχονταν εκεί και τσακώνονται. Τέλος πάντων, είχαμε λειτουργία. Βγήκαμε από λειτουργία, πάνω κάπου να κάνουν καφέ. Μέχρι που πάμε στο σπίτι, σε τρεις στάσεις τσακωθήκαση. Έξω από την εκκλησία, στη μέση του δρόμου και στο σπίτι του ανθρώπου. Και όποτε πάω γίνονται τέτοια πράγματα. Υπάρχουν χωριά τα οποία άνθρωποι είναι πράοι. Ήσυχοι άνθρωποι. Τους βλέπεις ήσυχοι, υπομονετικοί. Δεν έχουν αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι και ο τόπος, ξέρω εγώ, τα γενετικά μας υλικά, ας πούμε, μιας κοινότητας, ενός τόπου, και το είναι μας. Έχει ανθρώπους που όταν έχουν μέσα μια κληρονομικότητα νεύρων τόσων, που μπορεί να πραγματικά γίνονται τρελοί όταν τους πιάνουν τα νεύρα. Συμπεριφέρονται σαν τρελοί. Έχει άλλους ανθρώπους που έχει τη κληρονομικότητα τους λειτουργούν με τέτοιον τρόπο, που ό,τι και να τους κάνεις δεν θα θυμώσουν. Αυτό είναι καλό. Εντάξει, χρησιμοποιεί ας πούμε αυτήν την κατάσταση. Αλλά αυτά που λέει ο Χριστός είναι αυτά τα οποία αποκτούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από πνευματικόν αγώνα. Μέσα από αγώναν ο οποίος χρειάζεται τη δική μας κατά το δυνατόν συγκατάθεση και πρόθεση, και η χάρη του Θεού τελειοποιεί όλη αυτή τη δική μας αδυναμία και έρχεται ως χάρισμα από τον Θεό η πραότητα, που είναι αποτέλεσμα της αποσύνδεσης του ανθρώπου από τα πάθη του. Όταν ο άνθρωπος αποσυνδεθεί από τα πάθη, τότε δεν έχει αιτίες να θυμώσει. Τι να θυμώσει, αφού δεν θέλει τίποτα. Έχει αποσυνδεθεί από τα θελήματά του, από την φιλιδονία και από τη φιλαργυρία και από την φιλοδοξία, την υπερηφάνεια. Άρα δεν έχει προβλήματα τέτοια να εσαθεί, ξέρω εγώ, ότι μου έκοψες την πορεία μου, με περιφρόνησες, με πρόσβαλες, με ζήμιωσες, έπιασες μου τα λεφτά μου, το χωράφι μου. Έτσι, σήμερα έχει και αδέρφια που δεν μιλούνται για 5 μέτρα χωράφι, για, ξέρω εγώ, για ένα γουμά που λέμε στην Κύπρο, έτσι, για μια φραχτή, είναι λέγεται μια γιαγιούλα, για μια φραχτή, και η φραχτή είναι μεταξύ 2 σκάλες χωράφι. Για μια φραχτή μπορούσε να μην μιλούμε μεταξύ τους, για τους γονείς τους ακόμα. Και φυσικές σχέσεις. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας αποσυνδέει από τα πάθη μας. Χρειάζεται λοιπόν να αγωνιστούμε. Χρειάζεται να αγωνιστούμε και όλα αυτά τα πράγματα που μας κρατούν εχμαλώτους πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κόψουμε από πάνω μας. Να κόψουμε τα δεσμά που μας συνδέουν εμπαθώς με τα πράγματα, με τα πάθη μας. Εάν δεν αποσυνδεθούμε από τα πάθη, θα βρει ο Σατανάς εκεί που σε πιάνει τη αδυναμία, από εκεί που είναι το αδύνατο σημείο, και θα σε πιάσει από εκεί. Θα σου βρει μια αιτία από εκεί. Ξέρω εγώ, αν είσαι τύπος που αν σε ειρωνευτεί κάποιος, ας πούμε, θα γίνεις θηρίο, θα σου φαίνεται έτσι να σε ειρωνεύονται μέρα νύχτα. Εάν είσαι, ξέρω εγώ, τύπος που σε πιάνει το άλλο, θα σου πει εκείνο το αδύνατο σου σημείο, θα σου πατούν πάντα, ας πούμε, τον κάλο που λέμε και εσύ θα αντινάσαι πάνω σαν τον κάβουρα. Δεν θα μπορέσεις να σταθείς. Πρέπει να απελευθερωθείς. Εάν απελευθερωθείς από τα πάθη, τέλειωσες. Μπαίνεις σε μια κατάσταση ειρήνης. Με τη χάρη του Θεού γίνεσαι ήσυχος, ειρηνικός πράος και αυτή η πραότητα στη συνέχεια λειτουργεί σε σένα ως, όπως είπαμε προηγουμένως, ως ισχυρά δύναμης. Αίτητη δύναμη η οποία σε βοηθά να προχωρήσεις και πνευματικά αλλά ακόμα και στην καθημερινότητά σου μπορείς όντως να κάνεις, ας πούμε, μεγάλα επιτεύγματα. Και αν χρειαστεί να θυμώσεις για να επιβάλλεις το δίκαιο, να επιβάλλεις το ορθόν, γιατί είσαι παιδαγωγός, γιατί είσαι, ξέρω εγώ, θεματοφύλακας της δικαιοσύνης, γιατί είσαι, ξέρω εγώ, το άρφα το βήτα, μπορείς να το κάνεις άνετα και γίνεται αυτό που λέγει η Γραφή, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Μπορείς να κινητοποιήσεις την δύναμη, τη φυσική δύναμη της ψυχής σου, τη δύναμη του θυμού εναντίον των παθών και της αμαρτίας και όλων όσα την αποτελούν, χωρίς εσύ να ταραχθείς ο δόλος, χωρίς να χάσεις την ειρήνη σου. Μπορείς αυτό να το χρησιμοποιήσεις σαν ένα ισχυρό όπλο, αλλά εσύ δεν ζημιώνεσαι, γιατί έχεις ήδη αποσυνδεθεί από τα δεσμά των παθών και λειτουργείς πλέον φυσιολογικά. Επίσης, η πραότητα είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας απεκάλυψε ότι αποτελούν τα στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε ο εν Χριστώ άνθρωπος πρέπει να κατέχει. Τι μας είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Εάν θέλετε, λέει ο Χριστός, να βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας και να μην είσαστε κουρασμένοι και αγχωμένοι και άνω που κάτω όλη την ώρα, μάθετε από μένα αυτό το πράγμα. Να είσαστε πράοι και ταπεινοί. Η πραότης και η ταπείνωσης. Δύο πράγματα, το οποίο το ένα φέρνει το άλλο. Η πραότης οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση γεννά την πραότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας το διδάσκει ο Χριστός. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το διδαχθούμε μόνο με επιχειρήματα λογικά, πνευματικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά και ψυχολογικά, αλλά κυρίως θα το διδαχθούμε από τον ίδιο τον Χριστό. Μάθετε απ' εμού, λέει ο Χριστός. Μάθετε από μένα, όχι από οπουδήποτε αλλού, ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Και ο ίδιος μας έδειξε το δικό του παράδειγμα, που όταν εδικάζεται, όταν εσυκοφαντείται, όταν αδικείτο, όταν μπορούσε με ένα νεύμα του να καταστρέψει τα πάντα και να αλλάξει όλη την κατάσταση εκεί που επικρατούσε, αυτός ούτε οργίστηκε, ούτε ταράχθηκε, ούτε έχασε την ειρήνη του, ούτε διέκοψε την κυριαρχία επί του εαυτού του. Βέβαια, αλίμονο, ούτε θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά μας εδίδαξε ο Χριστός. Εμείς από μόνοι μας δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Είναι εύκολο όμως να κάνουμε τη δύναμη του Χριστού. Πάντα ισχύω εν τον δυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Και τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα με τις δικές μας δυνάμεις να αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά με την δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να τα αποκτήσουμε όλα και να τα κάνουμε όλα. Και όταν, ας πούμε, βλέπουμε στον εαυτό μας το τέτοια πάθη ή αδίποτε πάθη που λέμε, μα πώς είναι δυνατόν εγώ να ξεπεράσω αυτόν τον πάθος αφού είμαι ταυτισμένος με το πάθος τούτο, είτε λέγεται μέθη, είτε λέγεται φιλαργυρία, είτε λέγεται κακία, είτε λέγεται νεύρα, είτε λέγεται θυμός, αντιλογία, ξέρω εγώ, φιλιδονία, οτιδήποτε άλλο. Πώς θα τα ξεπεράσω αφού είμαι ζυμωμένος, είμαι ένα πράγμα με αυτά? Πώς θα τα ξεπεράσω? Και λογικά μπορεί πραγματικά μερικές φορές να απελπιστούμε με τον εαυτό μας. Και πρέπει να απελπιστούμε με τον εαυτό μας σε τελευταία ανάλυση. Αλλά εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, είναι και ένας λόγος αυτός που πολλοί άνθρωποι δεν πάνε να εξομολογηθούν, δεν πάνε να μπουν σε μια πνευματική ζωή, γιατί λένε, Α, τι να πάω να εξομολογηθώ, τι να πάω να αγωνιστώ, αφού μόλις φύγω από εδώ δεν το ξανακάνω. Μόλις τελειώσει η εξομολόγηση, την ίδια ώρα θα ξανακάνω το ίδιο αμάρτημα. Γιατί να το εξομολογηθώ, γιατί να το πω, γιατί κοροϊδεύω το Θεό έτσι που κάνω, δεν γίνομαι, ξέρω εγώ, ψεύτης ενώπιον Θεού και στον εαυτό μου και ενώπιον τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Ωραία, εγώ με τις δικές μου δυνάμεις δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Παραδίδομαι. Ομολογώ την ήττα μου. Είμαι δεμένος χειροπόδαρα, δεν μπορώ να βγω από μέσα. Τέλειωσε. Τι μπορώ να κάνω? Να ομολογώ αυτή την αδυναμία μου ενώπιον του Θεού και να παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει. Ο Θεός έχει την δύναμη, όταν εγώ έχω την πρόθεση, ο Θεός έχει την δύναμη μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τον χρόνο, μέσα από χίλια πράγματα που εκείνος γνωρίζει, να οδηγήσει την ζωή μου σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Έχει ο Θεός τρόπο να μας σώσει. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς με τις δικές μας δυνάμεις θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Από τον Χριστό θα λάβουμε τη δύναμη. Και το μάθετε από εμού σημαίνει και ότι από αυτό θα λάβουμε τη δύναμη, αλλά από αυτόν λαμβάνουμε και το παράδειγμα, το υπόδειγμα. Είναι καλό στον άνθρωπο, σε κάθε ένα από εμάς, να αδολεσχούμε, λέει αυτή η ωραία λέξη, να καθόμαστε και να μελετούμε τη ζωή του Χριστού, η οποία είναι πρότυπο της ζωής κάθε ανθρώπου. Και όταν μας πιάνουν για τα νεύρα όλα και η θυμή και θέλουμε να κατασπαράξουμε τον κόσμο για να βρούμε τάχα το δίκαιό μας, ότι το δίκαιό μου, την αξιοπρέπεια μου, λιγώθηκε η αξιοπρέπεια μου. Τα άλλα όλα που κάνω μέρα νύχτα είναι τα θόρο που γίνομαι γελίος και ξεφτελίζομαι και βλέπω ότι μου είπε αφισβήτησε κάποιος τέλος πάντων. Η τιμή μου, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Η υπόλοιψή μου, το όνομά μου. Όταν μελετούμε, ας πούμε, τη ζωή του Χριστού, πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας εκεί μπροστά και να λέμε ότι, κοίταξε, πώς ενήργησε ο Χριστός. Εσύ τώρα φωνάζεις, ορίεσαι, διαμαρτύρεσαι να φάεις τον κόσμο. Ναι, πιάστον τον εαυτό σου, τον θηριώδη, τον οργύλο, τον εκτός φρενών και κάτσε τον εκεί δίκαστον έχοντας μπροστά σου τον Χριστό και πες ορίστε, εντάξει, όλα αυτά όπως μας έλεγε και ο αείμνηστος γέροντάς μας πήνε πέρα του Χριστού γέ μου όταν θυμώναμε και πήνα να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας, έλεγε άκουσα σου πω κάτι, εγώ δεν θα σου πω τίποτε, εγώ έτσι αθυριόμαχο, πήγαινε εκεί, πέσα στον Χριστό και ας σε δικαιώσει, έχεις δίκιο. Πήγαινε, αν έχεις μούτρα, πήγαινε στο σταυρωμένο Χριστό και πέτω ότι ξέρεις, εθήκη και την αξιοπρέπειά μου. Ξέρεις, με αδίκησα. Ξέρεις, με συκοφάντησα. Ξέρεις, ας πούμε, με περιφρόνησα. Είναι να μπορεί να σου πει το Χριστός, πολύ μπορεί να σου φτύσει. Δεν τρέπεσαι, ας πούμε, δεν τρέπεσαι. Σε ποιον τα λες αυτά τα πράγματα? Στον Χριστό, ο οποίος υπέστη πρώτος όλα αυτά, δίκαιος όν, αναμάρτητος τουλάχιστον εμείς, έχουμε και αμαρτίες, έχουμε και χίλια δύο πράγματα πάνω μας, που καλά μας κάνουν καμιά φορά, γιατί και εμείς τα έχουμε κάνει σε άλλους επανειλημμένα. Ποιος από εμάς, είτε εγώ είτε εσείς, μπορεί να πει ότι δεν αδίκησε έναν άνθρωπο, δεν επίκρανε έναν άνθρωπο, δεν επρόσβαλε έναν άνθρωπο, δεν περιφρόνησε έναν άνθρωπο? Μπορεί να λέμε ότι εγώ ποτέ μου δεν αδίκησα κανένα, δεν πρόσβαλα κανένα. Νομίζεις ότι δεν πρόσβαλες, νομίζεις ότι δεν ελείπησες κάποιον. Μπορεί εκ προθέσεως να μην το έχουμε κάνει, θεληματικά να μην το έχουμε κάνει, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές κάνουμε πράγματα που το υποπτευόμαστε ότι αυτά που κάνω και αυτά που λέω πληγώνουν τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να λες ένα αστείο και νομίζεις ένα αστείο, αλλά και το αστείο τον επορτοποίησες τον άλλο, δικό σου μια και πήγε. Και ένα αστείο. Ένα αστείο βέβαια. Αλλά δεν ξέρεις εσύ ο άλλος πώς προσλαμβάνει το αστείο σου, την ειρωνία σου, το βλέμμα σου, την κρυμάτσα σου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρεις πώς προλαμβάνει. Δικαίως, αδίκως πάντως πληγώνεται, πάντως αδικείται. Λοιπόν, έχουμε πληγώσει και έχουμε αδικήσει και έχουμε τραυματίσει ψυχές και συνειδήσεις και καρδιές ανθρώπων πολλές. Και έχουμε πολλές άλλες αμαρτίες πάνω μας. Εάν λοιπόν εμείς που είμαστε αμαρτωλοί, δυσανασχετούμε γιατί πάθαμε αυτά όλα πράγματα, πώς θα σταθούμε μπροστά στον δίκαιο Θεό, ο οποίος μας έδειξε οδόν αρίστην υψώσεως την ταπείνωση. Μας έδειξε τον εαυτόν του και μας είπε ότι εάν θέλετε να με ακολουθείτε και θέλετε να είστε μαθητές μου, θα βαδίσετε αυτόν τον δρόμο που βάδισα εγώ. Δεν έχει άλλο δρόμο. Διαφορετικά θέλει να πας με τη γροθιά να γίνεις οπαδός του Δία. Όποιος τον πρόσβαλε, αντίνασε τον ένα κεραυνό και τελειώνει η υπόθεση. Ο Δίας έχει άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά ο Χριστός δεν έχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Δεν έχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Μαθαίνουμε λοιπόν από τον Χριστό. Μαθαίνουμε από αυτόν. Ο εσταυρωμένος Χριστός μας διδάσκει και μας αφοπλίζει, παιδιά. Κλεί το στόμα μας. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Τι θα πούμε, εάν ο Χριστός εσταυρώθηκε για μας και επέμεινε την αδικία όλην αυτή και απέθανε πάνω στο σταυρό ως ο έσχατος των ανθρώπων, ως ο χειρότερος άνθρωπος, τι θα πούμε εμείς οι υπόλοιποι, που εμείς έχουμε και ένα σωρό αμαρτίες και αυτός ήταν αναμάρτητος και έπαθε όλα αυτά για αυτούς που τον σταύρωσαν. Και όχι μόνο υπέμεινε, όχι μόνο ανέχθηκε, όχι μόνο συγχώρεσε, αλλά και αγάπησε απέραντα τον κόσμο όλο και υπέρ του κόσμου παρέδωκε τον εαυτόν του. Άρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να μάθουμε από αυτόν, από το παράδειγμα του, από την διδασκαλία του και πάνω απ' όλα από τη χάρη του. Επικαλούμενοι τη χάρη και το έλεος του Χριστού, να μάθουμε πώς μπορούμε να γίνουμε πράοι εις την καρδία και να μάθουμε ότι αυτό το μεγάλο, το πανίσχυρο, το αίτητον όπλων της πραότητος κατευνάζει θηρία, νικά τα πάντα. Εάν μάθεις την πραότητα θα κάνεις ωραία οικογένεια, θα γίνεις ευχάριστος στη δουλειά σου, θα γίνεις ευχάριστος όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Ξέρετε, και με τον εαυτό σου θα γίνεις καλά. Γιατί μπορεί να είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι και να τσακώνεσαι με τα ρούχα σου και να τσακώνεσαι με τον εαυτό σου και να τρώγεσαι μόνος σου. Ατρώγεσαι μόνος σου. Είχε ένα μοναχό, λέει, στο γεροντικό, ο οποίος ήταν θυμώδης. Επήγαινε κάθε μέρα στον γέροντα και έλεγε, ξέρεις, πάλι είναι θύμωσα, οι αδελφοί μου είπαν εκείνο, μου είπαν τάλλο, να φύγω να πάω στην έρημο. Να είμαι μόνος μου, να μην έχω αιτίες να με νευριάζουν. Του λέει, έλεγε ο γέροντας, κάτσε παιδί μου εδώ. Εδώ πρέπει να μάθεις να ξεπεράσεις το θύμο και τα νεύρα. Στην έρημο θα πάεις, δεν πολεμούνται εκεί. Ναι, με θα είσαι μόνος, αλλά θα σου φταίει ο αυτός. Όχι, 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 να πάει, εντάξει, δεν θα πάει, πήγαινε. Πήγε λοιπόν, ωραία, λέει, τι ωραία, μόνος μου. Δεν έχω κανένα να με νευριάζει, τώρα εδώ θα αναπαυθώ, θα προσεύχομαι, θα είμαι ειρηνικός κτλ. Σε ένα, δύο, τρεις μέρες, πήγε να βάλει νερό από το σταμνί στο ποτήρι, έπεσε το ποτήρι, εσωνώστηκε το νερό, εντάξει, ήσαξε το πάλι το ποτήρι, πάει να ξαναβάλει, πάλι. Εχύθηκε το νερό, τι το ξανάβαλε εκεί, πάει την τρίτη φορά να το βάλει, πάλι έπεσε, πάλι πήγε το νερό, διά του μια κλωτσιά, άντε του λέει και εσύ παιδό. Και τότε είδε τον διάβολο απέναντι, το οποίο γελούσε με όλη την καρδιά, κάχαζε. Και τότε κατάλαβε ότι δυστυχώς τα πάθη μας, μέσα μας τι δεν είναι πόξο μας. Πρέπει να μάθουμε να τα πολεμήσουμε εντός μας. Δεν είναι απ' έξω μας. Δεν φταίει ο γείτονας, η γειτόνισσα, η γυναίκα μου, τα μωρά μου, ο προϊστάμενος μου, όλοι αυτοί. Γίνε εσύ μέσα σου ειρηνικός, πράος. Και ξυδετερώνεις όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Δεν τα ξυδετερώνεις όλα. Πιάσε ένα αδιάβροχο ρούχο από πάνω μέχρι κάτω και έτσι δεν φοβάσαι να μου σκέψεις από τη βροχή. Ας υπάρχει. Δεν θα θεραπεύσεις το περιβάλλον σου. Δεν μπορείς, ούτε είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Εσύ θα μάθεις να ζεις μέσα αυτό το περιβάλλον χωρίς να ταράζεσαι. Η πραότητα είναι ένα πολύ 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 χρήσιμο, πώς να πούμε, ανεκτίμητον όπλο για να ζήσει ο άνθρωπος όμορφα, ήσυχα, ωραία, με όλα όσα είναι γύρω του, όπως είπα προηγουμένως, και με τον εαυτό μας τον ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, ας πούμε, να ζήσουν ούτε με τον εαυτό τους. Και υπάρχουν άνθρωποι, πράοι και ταπεινοί, οι οποίοι έχουν τον εαυτό τους ως τον καλύτερο φίλο. Συμφιλιώνονται με τον εαυτό τους. Είναι ο πιο καλός τους φίλος, αφού όλη μέρα μαζί μας, ο εαυτός μας. Δεν έχουμε άλλο μαζί μας μέρα νύχτα. Ο εαυτός μας είναι. Αυτός είναι ο φίλος μας. Ο εαυτός μας. Εμείς είμαστε, ο εαυτός μας, ο ίδιος, η ύπαρξή μας. Αυτή η παραότητα γεννά πολλά καλά, πολλά δώρα, πολλά γλυκά πράγματα. Και όπως λέγει η παροιμία, με το μέλι τρως πιο πολύ ψωμί παρά με το ξύδι. Λοιπόν, μάθε να γίνεις μέλι. Διαφορετικά γίνεις ξύδι, όποιος το δοκιμάσει να σου φτύνει. Ποιος καταπίνει το ξύδι. Το δοκιμάζεις και το φτύνεις. Ενώ το μέλι το τρως ευχαρίστως, εκτός αν έχεις διαβήτη σαν εμένα και δεν μπορείς να το φάεις. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Έλα Νικόλαε. Έχουμε και μικροφωνική κάλυψη. Κάτσε Νικόλα. Μόνο για να είναι κοντά σας, ναι.
Είναι αναφισβήτητα σπουδαίο χάρισμα η πραότητα. Όμως και η οργή και ο θυμός είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Προπάντως όταν πρόκειται να υπερασπίσει κάποιος την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την πεδήλωση των ιερών και των οσίων μας. Ας θυμηθούμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού, όταν βλέποντας να βεβηλώνεται ο οίκος του πατρός του, οργίστηκε παίρνοντας το Φραγγέλιο. Παρακαλώ να σχολιάσετε.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Οργίστηκε, αλλά δεν αμάρτησε αναμάρτητος ον. Ακριβώς. Ο Χριστός εκκίνησε τον θυμό της ανθρώπινης του φύσης αναμαρτήτως. Έτσι, χωρίς εμπάθεια. Απαθώς έβγαλε τα ζώα έξω και τους κρεματιστάς και τους τοκογλύφους και όλους. Επέβαλε την τάξη. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και είπαμε ότι χρειάζεται. Αλλά απαθώς. Γιατί αν εμπαθώς κινηθούμε, εκεί θα τα κάνουμε όλα θάλασσα. Εκεί δεν μας ωφελεί. Δεν, θα γίνει ζημιά. Ναι, Κωνσταντίνη. Νομίζω ότι θέλει αν... Με μας νευριάζεις, δε, Νικόλα.
Μπορούν να πούν ότι η πρώτη ήταν μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος διατηρεί τις εσωτερικές δυνάμεις συμπαγής, ας πούμε.
Ναι. Η πραότητα να... είναι μια κυριαρχία του νου επί των κινήσεων της ψυχής του. Έτσι. Δεν του ξεφεύγουν οι κινήσεις της ψυχής. Κρατά την ψυχή του μέσα σε αυτή τη σωστή κατάσταση της ειρήνης.
Άρα η απαραίτητη προϋπόθεση για να νικήσει την αμαρτία, ας πούμε, έτσι.
Βέβαια. Κανένας εμπαθής άνθρωπος δεν είναι πράος. Η εμπάθεια σημαίνει οργή, ταραχή. Κάθε πράγμα, όταν είσαι εμπαθός δεμένος με οτιδήποτε και πάνω σου κόψει ο άλλος αυτό το πάθος, θα την ακτίσεις απάνω. Έτσι όπως το καλώδιο που έχει ρεύμα, όποιος τον αγγίξει, την άσεται. Έτσι είναι.
Κάτι ακόμα, σύμφωνα με την επιστολή από τον Παύλου που μας είχατε πει στο Πανεπιστήμιο παλιότερα, πραγματικά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει κάποιος στην πίστη, έτσι. Με την επιστολή για τους καρπούς του Αγίου
Πνεύματος. Ναι, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, η πραότηση. Και αφού είναι συστατικό στοιχείο ακόμα και της σε Χριστώ ύπαρξης του ανθρώπου. Ναι, Γιώργο.
Η πραότητα είπατε ότι και η σχέση σου με τον Θεό να είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και αυτό που σε χαροποιεί πραγματικά στη ζωή σου και σε ηρεμεί και όλα τα άλλα να είναι δεύτερη προτεραιότητα και τρίτη προτεραιότητα και τέταρτη προτεραιότητα, τότε αν η πρώτη σου προτεραιότητα, η σχέση με τον Θεό και με την αγάπη του Θεού είναι εντάξει, ό,τι και αν σου συμβεί από εκεί και έπειτα, το αξιολογείς ως κατώτερον της πρώτης σου προτεραιότητας και επομένως είσαι ήσυχος, δεν ταράσσεσαι, διότι για να ταραχθείς πραγματικά πρέπει εκείνον που σε καίει να σου το θίξει κάποιος. Αν εκείνον που σε καίει είναι η σχέση σου με τον Θεό και αυτή είναι εντάξει, τότε τα άλλα, αφού είναι δευτερεύοντα, τα αξιολογείς μέσα σου ως δευτερεύοντα και στραβά να πάνε, δεν θα σε αγγίξουν τόσο ώστε να σε ταράξουν. Τι νομίζετε?
Τώρα να πιάσουμε την αρχή. Λοιπόν, αν η σχέση με τον Θεό είναι πρώτη προτεραιότητα, όλα τα άλλα είναι δεύτερες προτεραιότητες, με δεύτερα στη σειρά, τότε ό,τι και να σου συμβεί, λες αφού η σχέση με τον Θεό είναι πρώτη προτεραιότητα, αλλά όλα είναι μετά. Εντάξει, μπορεί να ισχύσει και αυτόν σε ένα μέτρο νομίζω, αλλά όταν σε πιάνει φουρτούνες και άψουν τα λαμπάκια σου, τι γυρεύεις προτεραιότητες? Όποιον έβρεσαι μπροστά σου, κατασπαράσεις το. Να ψάξω εκείνη την ώρα εγώ τις προτεραιότητες μου? Εάν έρθει κάποιος και με βρήσει και θύγηκα και γίνα γεμάτος θυμό, να κάτσει να μου πει ο άλλος, ξέρεις, η πρώτη σου προτεραιότητα είναι ο Θεός? Θα του πω, η πρώτη μου προτεραιότητα τώρα είναι να τις φάεις εσύ που με έφρισες. Και άλλες σου προτεραιότητες θα έρθουν ύστερα. Ναι, σίγουρα Γιώργο. Εάν κάποιος άνθρωπος ζει αυτό το πράγμα, τότε είναι αυτό που λέμε, ότι όντως έβαλε τη ζωή του σε μια σειρά πνευματική, ξέρει να ελέγχει τα πράγματα και κρατά τον εαυτό του. Συγκρατά τον εαυτό του. Όμως αυτά όλα μέχρι σε ένα σημείο μπορούν να γίνουν και με τις φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου και με τις ψυχολογικές ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, να ελέγχει τον εαυτό του, να είναι πράος κτλ. Αλλά αυτή είναι η πραότητα, την εις βάθος πραότητα την οποία δίδει το Πνεύμα του Άγιον στον άνθρωπο που αγωνίζεται κατά των παθών του, δεν μπορεί να την αποκτήσει, διότι δεν είναι κάτι που προέρχεται μόνο από τις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά είναι κάτι που προέρχεται από τη χάρη του Θεού, που οικοδομεί εις βάθος τον άνθρωπο. Θέλει κανένας άλλο να πει κάτι? Ζαλιστήκεται. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.